Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. Днешния епизод е малко по-различен, както сте и прочели. Тактически стратегии, ролята на централния нападател, начина на движение. За Нюкасъл ще поговорим, защото за мен е много интересен процеса там. И за да не забравяме, разбира се, в даден момент ще видим дали ще остане време и за нещо друго, да не обещавам предварително. Бързам към всичко това, което обикновено правим като начало, защото поне според мен е много любопитно да видим всички гледни точки. Централния нападател и позицията на централния нападател винаги е била много различна, така че започваме буквално след секунди. С нас е Милен Танев отново. Милен, здравей и добре дошъл. Чуваме се, предполагам, чудесно. И всичко това е много хубаво, само дето аз не те чувам сега. Само секунда да видя аз дали не е при мен проблема.
Я виж сега.
Не, сега вече те чувам чудесно.
Супер. Еми,
при мен... Това е, ние правихме 15 минути проби, правихме, говорихме си, обясняхме си и това. И така, ето така стават обикновено. Така стават обикновено нещата. Добре, как си на първо място?
Супер съм, сега те чувам идеално, надявам се, че те ме чуват зрителите.
Да, само да набързо да кажа, следващия епизод ще бъде в четвъртък по обяд, ще бъде видео, не лайв, така че това е важно. И сега, темата на днешния епизод ми се иска да я завъртим около централните нападатели. Между другото, още преди головете на Холанд от вчера имахме тази идея, още в понеделник си говорихме по нея, но темата от вчера, тези 5 гола на Холанд. Сега, вчера имаше и по-интересни мачове като завръзка, така че може би не си гледал целия на Ман Сити и на Лутън, но какво би казал за головете на Холанд, най-общо казвам, защото в крайна сметка ние започваме от него?
Ми, нападателски голове. Смисъл, наистина, това, дето си говорихме с теб, че Холанд не стига, че цялата физика, която има, ми отгоре на това и бърз. И когато има пространство за защитата, той просто много умело влиза в това пространство и влиза на правилното време в това пространство. И когато се случи това нещо и имаш играчи, които да ти я подадат, се случва страхотно отиграване като отбор, като индивидуално действие и така нататък, а завършващи удар е доказан, той просто може да вкарва. Вижда се и от миналия сезон. Разбира се, всеки има спадове и възходи, имаш моменти, които не вкарваш, имаш моменти, които вкарваш, но постоянството при неговите голови е видно.
Ако погледнем към вчерашния ден, те ли изненада малко начина, по който паднаха тези голове и свободното пространство, което той имаше?
Ето, това беше оставено от противника. Противника беше с висока защита Де Бройне имаше свободно пространство. Когато Де Бройне има свободно пространство да получи топката между линиите и имаш футболисти, които да тръгват в движение зад защитата, това е най-опасното. Нещо случило се и в Белгия с Лукако. Горе-долу почти същите движения ги имаше от Лукако едно време в Белгия и Де Бройне го намираш съвсем спокойно. Така че класта на тези двама футболиста, нападателя и полузащитника, които и да са, по принцип, ако имаш качества да подаваш и качества да тръгваш в правилното време, винаги е опасно за противника. Винаги е опасно за противника.
Добре. Сега, ако поговорим малко вече по-общо за всичко това, което случва, макар че нека да довърша и да цитирам. Холанд има 79 гола в 83 мача за Манчестър Сити във всички турнири от дебюта си за отбора, поне с 30 повече от който и да е друг играч в Висшата лига в този период. Мохамед Салах има 49 говорим за този период за състава, като тези 5 гола в вчерашния ден чупят една камара рекорди без никакво съмнение.
Бербатов е там.
Да, Бербатов също е там с феноменалните голове, които има. Аз имах щастието по това време да коментирам мачовете и беше наистина страхотно. Но да поговорим вече малко по-общо в централния нападател като роля. Каква, най-общо казвам, каква е ролята на централния нападател вече чисто теоретично, дори в някакъв момент?
Само да видя как да го...
Да, да, знам, знам колко гаден въпрос ти зададох.
Не, не, искам да... Има различни елементи на централния нападател, но той е завършващия... Той, виж, Гвардиола го промени, защото на моменти централния нападател при Гвардиола, особено при Барселона, сега е при клуб в Ливърпул, се случва централния нападател, не е завършващия елемент на игрището. Той има моменти, когато е свързващи елемент. В смисъл, самата позиция се разви. В момента при Гвардиола отново се върна завършващи елемент. Той е крайния, ако кажем, че е, тръгваш да отиваш от София до Пловдив и нападателя е този човек, който влиза първи в Пловдив. В смисъл, с цялото ти движение там вече завършва. Най-основно казвам. Но има моменти, които вече го промениха, примерно Клоп сега на Ливърпул, не е така, други хора влизат първи. Да. И те са крайния елемент от цялото действие на един отбор. От цялото действие на един отбор, но това вече се води как се завършва атаката. Има много хора, които вярват, че нападателя, неговата функция е да завършва атаката, тип Родванисте, Рой и така нататък. Вече ако може и сам да се нагърби да завърши атаката, тип Роналдо, бразилския Роналдо или Тиенри Енри, който беше за Арсенал, да вземи топката и сам да се нагърби да завърши атаката, това е съвсем различно. Типа игра, която имаш с топка, в последната третина зависи изключително много от нападателя, който имаш в играта. Или другата функция, играта, която искаш да имаш в последната третина, избира нападателя, който ти искаш да имаш. Това са вече две различни философии.
Добре, да поговорим малко за всяка една от тях. Първо, Роберто Фирмино в Ливърпул беше централен нападател, който много хора наричаха фалшива деветка. Аз отказах да водя тази война, че той не е фалшива деветка, си е централен нападател, както си е нормално да бъде. Но усещането за фалшива деветка е свързано с това, че той се връща по-назад. А всъщност това, може би, твоето обяснение е как треньорите искат да завършват атаката, може би е по-интересното. И да направим разликата между, защото и Ман Сити с Агуеро имаше подобни уклон, подобен уклон. При Роберто Фирмино беше различно, сега при Холанд е различно. Да поговорим малко за трите варианта, кои са особеностите във всеки един от тях според теб.
Агуеро беше добър завършващ футболист. Сега, защо Артет, защо, извинявам се, защо Гвардиола го вадеше извън наказателното поле, беше защото той имаше много голяма сила полуобърнат. И ударите му от дистанция около дъгата на наказателното поле бяха много силни. Той имаше много голям брой голови по този начин. В същия момент той имаше атакуващи крила, които бяха добре завършващи. Риад Махрез беше от едната страна, от другата страна беше този, който в момента е Байер Мюнхен. Сане. Да. И двамата завършваха много добре атаките. Така че той си имаше три опции на завършване. Да не говорим, че когато и Де Бройна е зад тези три опции, той вече има три опции на пас и ставаше съвсем различно. И затова Агуеро излизаше от наказателното поле, за да може някой друг да влезне. Ти не можеш да окупираш някакво място на игрището и някой друг да влезне в това място. Ставаш двама играчи на едно място, което е неправилно тактически. Мога да излезна от моята позиция и ти да влезнеш в моята позиция. Това е тактически правилно. И аз да влезна в твоята позиция. Да си завъртим позициите. Това тактически е правилно. Но аз да стоя и ти да влезнеш в моята позиция. Това... Един защитник може да вземе топките на двама нападатели. Ако двамата сме един до друг.
Само да доуточниш какво означава полуобърнат за хората, за да не...
Еми, отъгъла на топката, която идва, примерно ако идва от дясната страна на игрището, ако на игрището сложим една линия и разделим игрището на лява и на дясна страна, да кажем, че отбора се развива атаката в дясната страна на игрището, Агуеро излиза в началото на лявата част на игрището, където е дъгата на наказателното поле и застава полуобърнат гърб. Тъча да му е зад гърба, за да може да вижда от ляво и от дясно. и когато е получи, той полуобърнат, не е нужда да отиграва изключително много, така или иначе тя топката му идва и на десния крак, в смисъл, ако завърти тялото му идва на десния крак с добър удар и така нататък.
Добре, сега пак те връщам към Роберто Фирмино като последователност. Роберто Фирмино и после Холанд.
При Роберто Фирмино, при Клоп имаше, значи разликата между Клоп и Артета тогава, нали, връщаме онзи силен Ливърпул на Клоп с Мане и Сала, които не спряха да вкарват. Мисля, те наистина не спряха да вкарват. И онзи Сити влизаха през тъчовете навътре. С топка. А при Клоп фланговите футболисти влизаха в наказателното поле без топка на скорост. И топката минаваше през центъра, за да могат те да я поемат на скорост в наказателното поле. И при Фермино се получаваше връщане назад, за да изкара един от централните защитници от позиция, без значение леви или десния. Ако излезне десния, централен защитник на противника, ма не влиза там. Но той отиграва с едно назад към един от халфовете и халфа със едно е даваше на Мане. Или той правеше 4-5 докосвания, за да се свършат спринтовете около него, за да я даде. Или отиграваше бързо, или я задържаше, за да има спринтове около него.
Добре.
Така, това беше неговата функция като централен нападател, нали? И след това вече с лице да влиза в наказателното поле и да я завършва. И другото, което е, примерно, ако я задържи по-дълго, спринтовете на Мане и Сала са покрити по това време от противника, по този начин се отварят тъчовете. Той даваше на тъча, на едно, на леви или на десния бек, който с тебе сме говорили, че хора каде гледат или върху само центрират топката. Смели. Нали, но тогава я дават и става това равно центриране и той като я даде с движението си, вижда къде са защитниците и много пъти вкарваше с глава, въпреки височината си, защото вижда къде са защитниците, прави си движението, а центрирането са достатъчно точни, за да отидат при него. Ето ти цялата философия на завършване на атаката. Опция 1 – бързо разиграване с влизане в наказателното поле. Опция 2 – изчакване на саппорт тръна и развитието на саппорт тръна. И третото е завършване чрез центриране. Имаш три опции, които ти ги прави централния нападател само с едно движение назад. Вече коя опция той ще избере, зависи от цялото останало движение на противника и така нататък. Но това се различава.
Саппорт рън като термин, пак да обясниш.
Това е атакуване на пространството от втора линия, най-лесно казано. Атакуване на празни пространства от втора линия. Ти си зад топката и твоето движение е напред в празните пространства, за да дадеш опции на футболиста с топка да те използва.
Добре.
Вече да изтере дали я те ползва.
Преди да преминем към Холанд, би ли могъл по подобен начин да направиш разликата? Ти би могъл да, но да обясниш разликата с сегашния начин на атакуване от страна на Клоп и Ливърпул. Дали е по-различен? Колко? Къде?
Има моменти, които са доста по-различни заради... С тебе сме си говорили, когато беше, той не че Ливърпул сега е слаб. Те са на върха на лигата. Не знам колко да са слаби.
Нали, но... Първи са.
Първи са.
Първи са.
да кажем, онзи Ливърпул, дето излизаше и ти каже, да, той ще бие. Не, беше много рядко да си помислиш, че няма да бие. Или ще има шанс да направи равен. Ти знаеш, че той излиза и ще бие. Там нямаше голям дрибъл от крилата. Имаше влизане на скорост, едно-две докосвани и удар, смяна на посоката и удар и така нататък. А сега имаше, особено в началото на сезона, имаше много дрибъл от крилата на Ливърпул. Затова имам доста удари от дъгата на наказателното поле. Заради дрибъла, заради влизането от втора линия на играчите, които влизат в дъгата и затова около Ливърпул е много удари около дъгата заради дрибъла, който се получава. Но той реално сега има доста по-големи дриблиори. Вижда се, че на моменти Сала пак влиза в зад защитата и се опитва да отиграва бързо. Има моменти, когато задържа топката. Това е голямата разлика. Ливърпул имат повече дриблери и Клоп трябва да ги използва. И трябва да успее да се създаде нещата да дриблират. Това е голямата разлика. Примерно, виж, когато Жота се върна и когато бяха Жота и Дарвин Нюнес, изведнъж дрибъла намаля в Ливърпул.
Защо? Защо?
Защото те не са дриблери. Защото те не са дриблери. Те са играчи, които атакуват правилното пространство на скорост и играят с малко докосване. Просто такава им е играта. Такъв тип футболисти са. И Клоп изкара това от тях.
Ние с теб много често...
И веднъж Жота почна да вкарва много. И нападателите на Ливърпул почнаха да вкарват, защото играта на Ливърпул стана такава.
Ние с теб много често започваме да си говорим за едно и отплесваме, отиваме в съвсем различна посока. Обаче, това разнообразие на Клоп и на Ливърпул в атаката, търсен ефект от Клоп ли е или е вследствие на индивидуалностите, които разполага и от тях, виждайки ги от тях, извлича това. Тоест, това е малко като кокошката и яйцето, малко се получава. Малко...
Ми не, той е тип философия на треньора. За мен Клоп е човек, който аз имам това, най-доброто качество на тези играчи е това, значи аз ще играя по този начин. Той се съобразява с играчите, които има. И затова вади стила на игра да е свързан с това, което има на игрището. Което за мен е най-правилната философия. Не бяга от принципите си на игра, но ги съобразява с качеството на играчите, които има. Това са неща. Примерно Луис Енрике се съобразява изцяло с неговата философия, без значение играчите дали могат да го направят. Давам пример.
Да. Добре, да продължим все пак по основната линия.
Да, да.
Кое е характерното за играта на централния нападател в Ман Сити сега? С Холанд. Конкретно с Холанд.
Просто е много добър. Бой, не забравяй, той е на 22. Този човек е на 22 години. Ти как ще изглежда на 26?
Когато е в пика
си. Аз не знам хората дали си дадат тази сметка на каква възраст е това момче. Той не е бил роден, аз вече съм бил играл не знам колко години в футбол.
Да.
98 ли се води това момче?
Еми там някъде. Сега ще ме, ако
да,
ще тестваш така с родената му дата, ще ми е малко по-трудно да я намеря.
Аз съм 99-та.
Да, но той е наистина изключителен. Наистина е изключителен. 27-ми, ще те разочаровам. На 23 е, роден на 21 юли 2000-та година. Не, че това променя особено нещата.
Да кажем, че и ние електронни игри, деца много нашумели, аз съм ги играл. Първата, която играх, беше 97-ма.
Да. Добре.
Да си дадат сметка хората, що за
какво става дума.
Да.
Добре, ти казваш много е добър, но той държи височината на Сити по много интересен начин. Как го прави?
Значи той е най-високият елемент в атаката. Ти винаги в една структура, отборна структура, ти трябва да имаш дълбочина, широчина и височина. Това е най-елементарно казано. Това е структурата на отбора. Вече как я постигаш, всеки треньор ще избира по различен начин. Защото Холанд е, първо е много бърз. В смисъл, както се вижда, ако си дръпнеш защитата високо, той може да мине зад защитата. За да го спреш, ти си дърпаш защитата назад. Да не му позволиш, примерно, да тича зад гърба ти. Ако твоите централни защитници не са достатъчно бързи, да кажем, че ако имаш много бърз защитници, може да рискуваш. Тип Арсенал. Защото тяхните централни защитници са бързи, Салиба са залепа за него, за да се надбягват. Вижте, той даже и да иди в зоната на Габриел, Салиба се месеше и Габриел се изнасяше оттам. В смисъл, Габриел гонише първа топка, Салиба гонише топките зад гърба, само и само да се възползват, нали, да лимитират неговите силни качества. Използваш твоите силни качества. Давам пример.
Да, да.
Затова Арсенал можеха да стоят високо, защото имаха бърз централен нападател, който да се надбяга в празното пространство с него. Примерно. Но ако го нямаш, това е самоубийство. Защото те фърлят топката в празното пространство по времето на неговото движение. Топката не ни му е дават на крака, е дават отзад в празното пространство и става едно надбягване. Ако си бавен човек, няма как да се надбягваш с бърз човек, а той наистина е бърз. По този начин ти дърпа защитата назад, това нещо да спре, защото той реално, ако те надбяга, излиза едно на едно с вратаря. Нали, там вече и позиционирането на вратаря на Арсенал, също Сити, че беше високо, излизаше и избити топки ги вадеше преди него. Нали, това са такива тактически моменти в защита и атака, но ако имаш бързи, бързи защитници, може да си позволиш да стоиш високо и да се надиграваш с... Рискуваш едно на едно с него. И вече ако имаш и добър вратар, който да прецени кога да излиза от наказателното поле, е допълнителната опция, която ти позволява да се надиграваш по този начин с него. Но когато ги нямаш, което те трудно се намира, защото всеки вика да ги намеря, а не всеки ги има тия футболисти, те трудно се намират. Ем да си централен защитник, ем да си техничен, ем да си бърз, не е много толкова лесно да се направи това нещо. Дърпа защитата назад, когато дръпнеш защитата назад. Вече излизат другите му качества. Физически да гардира топката, физически да подаде седно, да се обърне, да я даде на тъча. И той бута защитата все по-назад, защото той отива и продължава да се дърпа назад, продължава да бута назад, да стои зад някакъв път, да стои даже в засада. За централния защитник да погледне персонал, да каже, той е в засада, ама ти съвсем... Ти знаеш, че е в засада, но без да искаш, правиш още една-две допълнителни крачки да. Назад.
Подсъзнателно.
Подсъзнателно е това нещо и се отваря така... В смисъл, той се опитва да държи височината на атаките на Сити, за да може, защото, както говорихме, Сити вече няма толкова много завършващи играчи от тъчовете, колкото повече дриблери и завършващи играчи от центъра на игрището. Така че той трябва да даде широчината, за да може, височината, за да може центъра на игрището да е свободен. Ако Грилиш и от друга страна, без значение който и да е, Доку или така нататък, няма значение. Те дават широчината. По този начин те ти трябва джоб в центъра, в който да играят твоите футболисти. И там се вижда, примерно, хеттрика на
Фил Фолден.
На Фил Фолден. Е, по този начин. С пространство в центъра на игрището.
Сега, описахме моделите и ролята на централния нападател в няколко различни неща. Има ли друг модел, който ти би отличил? Единият е Фирмино. Сега, вероятно, в детайли може да влезе много, но единият е Фирмино, който е по-назад. Холанд, който държи височината много ясно. Начинът,
Хари Кейн. Който...
Хари Кейн.
Хари Кейн е хибриден тип нападател. Той може да се върне назад, може да държи височината. Според позиционирането на защитата, той, за мен Хари Кейн е... той не че Холанд не се връща назад, но техниката му при контрол на топката и развитие на атаката е доста по-слаба от тази на Хари Кейн. Доста по-слаба. И Хари Кейн може да играе и плеймейкър. Той може да наистина да играе плеймейкър. И той е хибридна роля. Той може както да се връща назад и да развива атаката, да използва сапортера на това, което е навлизащите играчи в празно пространство, така може да държи и играта високо, защото физически е здрав, може да е сваля с глава. Другият такъв тип нападател е Левандовски. Другият такъв тип нападател е Бензема, които те имат всичко в тях. Те са за мен един вид от перфектния нападател. Те ти вкарват 30 и няколко гола, правят играчите около тях по-добри, защото ако сложим, нали, Холанд, но това не значи, че Холанд на 26 няма да го прави. Всички около него да изглеждат много по-добри. Нали, във възрастта си той в момента е невероятен нападател. Но след Ибрахимович е футболист, който можеше да прави останалите около него да са по-добри. Нали, да разберат типа нападател. Но това са световна класа нападатели.
Добре, ние описахме моделите, вариантите да. Горе-долу. Сега, фалшив номер 9. Как в съвременния футбол това работи? И работи ли?
За мен фалшив номер 9 беше Фабрегас в Барселона. За да ме разберат. И...
Сеск Фабрегас, който играеше опорен халф навсякъде другаде, в Барселона беше.
В Барселона играеше... Абсолютно фалшива девятка. Даже Давид Вие отиваше отстрани. за да влиза в празното пространство с десен крак, а Меси да влиза в другото празно пространство с ляв крак. Това вече е официално фалшива девятка.
Има ли място такъв тип играч вече?
Ако има качествата на Фабрегас и визията на Фабрегас, има. И ако имаш футболисти Меси и Давид Вия да влизат в празни пространства и фулбековете на Барселона, които да направят този сапорт рън, винаги имаш. Мисъл, това беше правилното тактическо действие на онзи отбор, защото ти не можеш да изкараш нито Шави, нито Иньеста. Трябва да вкараш Фабрегас някъде и си представи диамант, който да е широко отворен. Бускетс, Шави, Иньеста и Фабрегас на широк диамант и трябва да сложиш някъде Меси и Давид Вия, защото са много добри. И те са ти хората, които се движат около този диамант по цялата широчина на атаката. Това просто беше правилното действие за онзи отбор на Барселона. И всички го видяха.
Да, тогава Роберто Фирмино фалшив номер 9 ли е? Ти как смяташ?
Не.
Защо?
Защото той...
Сега, като казвам фалшив, сега сещам да не би хората да го възприемат много буквално. За позицията говоря, нали? Да не... Някой да,
да
не
да, 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 да. Сега. Фабрегас в нито един момент не беше височината на атаката на Барселона. А Ферминио имаше моменти, които беше височината на Ливърпул на атаката и се връщаше назад. Това е съвсем различно. На Барселона височината идваше от Давид Вия. Тогава. И това, че Давид Вия от центъра се изнасяше или от полуцентъра, защото той стоеше между централния и защитник и бега, без значение дали е ляв или десен, той вече отива към тъча тогава. И тогава Фабрегас отива. Това е съвсем различно. Но височината, примерно, височината, ние много трудно можем да го видим, защото когато камерата следи отбора по време на матч, когато следи отбора по време на матч, е много трудно да се види височината, нали, размера на игрището, което чака да видя къде да го направи. Размера на игрището, което да се направи. За да го направиш по-широко, е така, теб ти е, примерно, вратаря и човек, който стои най-високо. При Барселона това беше Давид Вия. И при тях стоеше леко по диагонал. И когато топката се измести от другата страна, Меси отиваше най-високо. И това беше дължината на Барселона. За да ме разберат. Тяхната дължина се търсеше по диагоналите. Не по правата. А при Ливърпул височината беше по правата. И тогава Фермино се връщаше назад.
Добре.
Но височината е когато ти си дълбоко в твоята позиция. Когато разиграваш топката с дефанзивния халф и с двамата централни защитници. Там вече ти трябва височината, за да намериш празното пространство в центъра.
Има ли
ако позиция? Нямаш височина там, ако преберат примерно тримата централни нападатели, ги преберат близко това, което някой път Артета го прави, безумно го правеше, но вече спря. Прибира и тримата централни нападатели близко до халфата линия и халфите там изведнъж всеки вика, бе, те нямат пространство. Те няма, защото 6 човек са събрали на... Нямат височина. Което вече той го прекрати и този сезон. Това нещо. Винаги има височина.
Има ли позиция 8.5? Защото британските медии си измислиха, че много им хареса. Те са много креативни.
Да.
Позиция 8.5. Те я характеризират с Кай Хаверц, характеризират я с Коди Гакпо в един по-ранен период от сезона на Ливърпул, когато Коди Гакпо влизаше в тройката в центъра. Кой друг пример да дам още? Може би няма нужда от допълнителни примери. Има ли такава позиция според теб? Изобщо какво искат да кажат с това?
Аз ги харесвам англичаните. Те си ги мъдрат някакви такива. Тогава, ако това е така, Де Бройне, какво е 11...
Той е 10.5 според мен. Ама няма как да е... Той е 9.5.
Той отива и на тъча. Ма той отива и на тъча.
Да, значи ще ми дойде
малко повече. Значи той трябва да е... 8.5,
11. Не, от
7.5
тръгва, защото той отива и в дясно на тъч. Той ще оттъва 7.5, 8.5, 9.5, 10.5.
Нали? Той, общо взе така, да не говорим, че някой път, ако Сити ни, ако Сити ги върнем Сити, когато нямаха Холанд, Де Бройн, някой път тиши централен нападател. Заради цялото движение на Сити. Защото той имаше усета да отиде централен нападател.
Като продължение... Но,
да, да, като продължение извиняя. На идеята, това е използването... Аз не знам, що толкова го променят. Старото ново. Мен, неговите движенията на Кай Хавърт ми изглеждат абсолютно Лампард. Без качеството на завършващи удари на Лампард. Михаел Балък. Павел Недвед.
Чакай малко.
Връщам старото...
Да, така... Според тебе, колко нови неща, ама чисто нови сме видели в футбола в последните 15 години? Чисто нови.
Много развитие на позициите и качеството на самата позиция и какво изисква самата позиция.
Но тоест, няма нищо.
Не, нищо, има, нищо, много, не. Има много нови неща в развитието на индивидуалните качества на техническите качества, които се изискват за една позиция. Примерно много се е променило качеството, които се изискват от централния защитник. Много са променили качеството, които се изискват от вратари. Много са променили качеството, които се изискват от крилата. През 90-те години крилата трябваше да се надиграват, да бият и да центрират. Сега от крилата се иска да усетят кога има празно пространство, кога да влезна в това пространство, кога да я завършат, кога да я подадат. Самите качества са много по-комплексни с и без топка.
Ама това чисто ново ли е? Или е развитие на предишното?
Е, ма това са новите неща. То е, всяко нещо се развива, Боби. Ти си и ти се развил като човек, но как това са новите неща.
Аз не споря. Аз се опитвам се да стигнем до тезата, че всъщност в футбола напоследък не се измисля нищо ново, се взима нещо, което вече сме виждали и се развива.
Е, ма то това е новото. Да развиеш старото. Ти не мога да измислиш. Сега, истината е, че влизането на бека в центъра е нещо изключително ново. Което го направи Гвардиола още от Байер Мюнхен. Това е нещо изключително много. Другото, което е, което го направи, боже, този младия треньор на Байер Мюнхен, той сега не работи там.
Нагелсман ли?
Мисля, че Нагелсман беше, да. Дрибъл на централния защитник поне едно 40
метра.
Поправата. Двойно с двамата централни защитници, което е... Аз не съм го виждал това. Даваш на единия централен защитник се движи без топка в празно пространство в центъра, другия централен защитник му дай, той му е връща двойно и той тръгва на дрибъл. И халфа се връща на неговото място.
И това е само, в първата половина.
Това е много. Това да. И това колко е риско. Колко пъти си чувал... топката е в централен, играй сейфти. А той играе двойно с дрибъл. Не, това го прави номер 10, това го прави крилото, това го прави фулбек, ама кога го е правил централния защитник?
Така
влизането
е.
На централния защитник в центъра, това е също е ново от Гвардиола. Примерно това са действия, които са нови. Това са тактически действия, които са изключително нови. Фалшивата девятка, така да го наричам, да играеш без номер 9, реално, в Барселона.
Добре.
Са нови. Това са наистина нови. Никой не може да се представи да играеш без типичния хищник в наказателното поле. Те Барселона, когато имаха проблеми с помна Ривалдо беше там, те отиеха и купиха Куивер, защото им трябваше този нападател да играе там. Ако беше Ривалдо при Гвардиола, според тебе как ще да играе Ривалдо? Централен нападател. Без никакви проблеми.
Да. Искам и се да поговорим за нещо, което напоследък, между другото, ти беше първи, който го подигна пред мен. Аз го бях заглеждал, но реших, че това е нещо друго. 4-2-4 като подредба на атаката. Защото сега, аз ще дам пример за, ето примерно дори за но мога да дам пример за Ман Сити, мога да дам пример за Ливърпул, мога да дам пример и за Арсенал. Трите топ отбора в дивизията в момента. Ако вървим надолу, може да намерим и други отбори така. Но идеята е, че четирима души, обикновено линията на атаката на противника се атакуваше от петима. Сега се атакува от четирима плюс един, който влиза навътре. В Арсенал, примерно, е и Одегор това, който от двойката в центъра влиза и става петия човек. А в нападение са, примерно, Хаверц и Тросар, плюс двете крила, Букайо Сака и Мартинели. В Мансити са двете крила, които не са залепени точно на тъча, плюс централен нападател и Дебройне от втора позиция или Фил Фоден от втора позиция. В Ливърпул са тримата атакуващи футболисти, плюс още един, който сякаш липсва. Трябваше да е Собослай, може би, и той пък се контузи сега като развитие на играта си. Клоп понякога ползва четирима нападатели, Коди Гакпо влиза четвърти човек. Та, идеята е, че това 4-2-4, което много често се вижда по терена, защо се случва и защо се вижда?
Сега, аз си говорих с тебе, че това е 4-2-4, ти казваш 4-6, заради,
да, двойката, при мен издеш 4-6.
Заради двойката, която имаше пълна свобода на действие. При най-видно е при Емери. При него е най-видно, между другото. И идеята на това нещо е тази двойка първо да играе re-winning the ball, ако топката се изгуби в предна позиция, в крайна позиция на поигрището, последната третина. Те са първите двама футболисти, които да реагират на топката, да не продължи към тяхната врата. След това да оставиш четирима човека зад линията на топката, винаги, което да ти е, ако топката мини през тези двамата, които пресират, да бъде реагирано и да бъде взета топката, още в височина на защитата, да не трябва да тичаш към собствената врата. Това е много дефензивно действие. Реално ти подреждаш 6 човек, които да отнемат топката още в противниковата половина, ако я изгубиш не в самото начало на атаката, а в средния елемент на атаката. В предпоследния пас. Преди развитието на атаката. Ти имаш подготвяне на атаката, развитие на атаката, завършване на атаката. Това са трите елемента, които ти ги имаш. Ако изгубиш топката в подготвянето на атаката, те винаги те хващат на контратака, защото ти си изгубил още в задната четворка. Нали ме разбираш?
Да, да, да. Слушам те.
Ако я изгубиш вече в създаването на атаката, в последния елемент, която е тази двойка, тя трябва да е креативна, трябва да може да създаде атаката. Най-малкото да намери топката в между линиите на противника, да е полуобърната, да е с лице, за да може тези четиримата, които са отпред, да си свършат движението без топка и един от тези двамата, без значение кой е земе, да използва креативността си да създаде атаката. И да кажем, тези пасове почти винаги са доста по-рискови, затова искаш техничните футболисти да ти го правят. Последния мач на Арсенал, той там служи
и Одегар и Жоржиньо.
И Деклан Райс.
А тогава Жоржиньо къде го остави?
Зад тях. Той беше пък да им даде топката на тях.
Т.е. в четворката, в раната четворка на атаката на Арсенал.
Четворка,
тогава от четворката на Арсенал в защита, условните защитници, кой беше по-напред?
Трима защитници оставаха.
Кивиор, Габриел...
Той ги въртеше.
Да, обясни го. В смисъл, обясни го, за да се види подредбата. Това имам предвид.
Бен Уайт даже влизаше централен халф. Бен Уайт влизаше централен халф на моменти. Значи, то Арсенал имат едно много странно, ако са на дълбочина, защото Артета е много сейфти. Ако са на дълбочина, те оставят трима централни защитници. Топката е при вратаря. Топката отиде до вратаря. Трима централни защитници, двамата даже, се разделят като витрил на двата ъгъла на наказателното поле. След това единия десния бек влиза навътре, за да поеми топката в коридора, той е на линията на централния защитник. Не е на тъча, а е на линията на централния защитник, ако сложим права линия, ето така пак, Той е на линията на централния защитник. Другия, левия бек, също влиза на линията на другия централен защитник. И той връща CDM-а, който е да иска топката според ъгъла на защитник. Някой път и един от халфовете отива там. Той става 2-4, когато вратаря има топката.
Така.
Вратаря дава на единия централен защитник и той в момента, като се обърне, той има дефанзивния халф и единия бек пред него, без значение, кой това е триъгълник. Сака или Мартинели се връщат назад, се получава, се получава диамант. Топката се дава на Сака или на Мартинели, те се, на Сака или на Мартинели, и те се едно я връщат на двамата, които гледат играта. И така. Те оттам е обръщат. Защото ти си преместил защитниците в тази зона и пресата в тази зона, и те тогава я обръщат. И вече унази зона има празно пространство и тогава се превзема до център. И защитниците, нали, всеки отбора се връща назад. Това е първата зона да изкараш твоята половина и я закарва до центъра. След като вече е закарано до центъра, почва да става подредът с трима централни защитника и един дефанзивен халф. Защото ти вече си минал твоята част. И вече там почва разиграването от центъра. Пак, за да преместиш топката още 20 метра напред. И това вече този централен защитник, този дефанзивен полузащитник, който в повече случай е Деклан Райс, някой път минава даже и с дрибъл. Но неговата функция е от центъра на игрището да закара топката още 15 метра напред. Но сигурни 15 метра. И пред него той вече има двете крила, има двамата халфа, които търсят топката полуобърнати в празното пространство между линиите, и имаш централния нападател, който някой път се връща назад в празното пространство, за да може неговия пас да е сигурен. Или на тройката от централната защита. Защото и Габриел го е правил този пас, и Селиба го е правил този пас, но този пас трябва да е сигурен поне още 15 метра да се преместиш напред.
Така както го...
Да се преместиш 15 метра напред, вече идва последния елемент на креативност на атаката. Но той ги прави бавничко.
Сега, нарочно те оставям, защото обясненията са важни и хората да ги чуят в техния пълен вид. Поне ти дадохме за пример Арсенал. Нали? Не е само Арсенал такъв.
Не, 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 не. Ливърпул прави същото на по-високи обороти. При тях се
Защо?
Случва, когато топката мине. Защото има дриблери. Защото Клоп иска... сега, те са някакви хора на Ливърпул, те винаги се убеждат. Чакай да видя как да го кажа.
Не, дей. Давай направо, аз ще поема тържеста.
Не, халфовете на Арсенал са по-технични. И Кай Хавърц, и Одегар, и Деклан Райс, те са по-технични. Линейната скорост и борбата и енергията на халфите на Ливърпул трябва да създадат бърза игра. Те могат да я поема. Хендерсон беше, може би, един от халфите, които Клоп много харесваше. Да я поеме между линиите, да я спре, да се отдели от кръка, още с първото докосване, с второто да я даде и да направи съпорт ръна. Да я даде на крилата, които те вече да дриблират. При Ливърпул креативността в играта идва от крилата. При Арсенал креативността на играта идва от халфовете. Просто това е голямата разлика. При Сити също креативността от играта идва от халфовете. Те имат тези халфове. А при Ливърпул халфовете са енергични, с отнемане на топката, с прости отигравания. Пас, рън, пас. Разбираш ли, в смисъл, това е голямата разлика. И Клоп, за да е създаде, той иска дрибъл. За да стане дрибъл едно на едно, той трябва да пренесе топката по-бързо. Не можеш да я пренесеш бавно и после да очакваш да имаш хубав дрибъл. Защото ако пренасеш топката бавно, по този начин ти оставаш един на двама. Никой няма да оставя едно на едно. Ти оставаш едно на едно при бърза топка.
А при Тотнам? Сега, уточняваме, че те имаха доста контузии, които наложиха по някакъв начин, може би и малко по-различен поглед върху играта от страна на Постекого. При Астън Вилла спомена също, защото и при Астън Вилла ми се струва, че го има нещо подобно като елемент, макар че там Оли Лоткинс излиза много високо, Тоест да погледнем и Тотнам и Астън Вила, така и така сме почнали в тези случаи. И само преди да довършиш, аз да кажа, че исках да лимитираме, да включим и темата Нюкасъл, ама не съм много сигурен дали ще ни стигне времето. Въпросите вече отпаднаха, ама следващата тема ще е Нюкасъл, така че дай за Астън Вила и Тотнам и ще преминем към Нюкасъл.
Добре, сега. Тотнам, виж, това е ново. Влизането на бековете от Тотнам. Това е ново. По правата линия в центъра на игрището, за да се създаде предимство в създаването на атаката. Да могат да... Те влизат точно като типични CDM. На Арсенал са малко по-отстрани. На Клоп са много отстрани. На Гвардиола също са малко по-отстрани. Но при Тотнам те си влизат CDM и даже някой път няма CDM там. Те влизат там и CDM-ите се изнасят още по-нависоко. При Тотнам. И при Тотнам се получава 2-2-3. Не знам дали ме разбираш.
Аз те разбирам чудесно.
2-2-3 и то за това е много рисково ваденето, защото той вади реално с 4 човека само топката. От собствената половина. Но ако я изкара, вече има числено предимство в центъра и той има огромно числено предимство в центъра. Това е ново.
Да, Тотнам е с фактически 2-2-3-3, за да опишем целият отбор. Или?
Да. 2-2-3-3, някой път двамата дефанзивни халфа се връща, защото те, нали, Ливърпул и Тотнам на последните игра 4-2-3-1 уж класическата. И когато двамата дефанзивни халфа образуват тази 2-2 с двамата централни защитници, тогава отново фулбековете обаче отиват в центъра. Те не отиват по тъча, а отиват в центъра и образуват следващата тройка на игрището. С единия халф.
И там е и Мадисън. Образно казвам, там е и
Мадисън. Мадисън с двамата фулбекове, които образуват първата тройка. И втората тройка е широка. Най-последната тройка е широка. Тя винаги е широката. Те държат широчината. Те се връщат по тъча. Просто при Тотнам, дали 2-2 ще се образува между двамата централни защитници и двамата фулбека, или между двамата централни и двамата дефанзивни халфа, зависи от постройката на противника.
Знаеш ли, понеже много си говорим тук и го правим с числа, преди време Гвардиола беше казал, абе, вие много усложнявате футбола. Защо той се опитва да избяга от този тип разговор?
Сега. Добре. Доста пъти съм бил на тренировъчните игрища на Сити. Имал съм късмета. Имал съм късмета да гледам. Имал съм късмета да чувам. Има неща, които той казва така. Аз ще ти направя структурата да закараш топката до финалната третина. Искам ти да я вкараш. Ваша работа да я вкарате. И той има два принципа. Единият принцип е ти да се движиш спрямо движението на топката. Това е, примерно, германските треньори и така нататък. Първо е движението на топката и играчите следват движението на топката. Това е един елемент в футбол, който хората го ползват. Не знам дали ме разбираш. Първо е движението на топката, след това виждаш какво е движението на топката и ти се движиш спрямо движението на топката. При Гвардиола той го промени и промени, то още Йохан Кройф го започва, но при тях почва това нещо. Първо е движението на футболистите и след това идва движението на топката. Тя е втория елемент. И при Гвардиола е това. Той затова има забавене на топката, затова при Брайтън е най-видно. Как спират на място, случва се цялото движение на футболисти и движението на топката почва.
Така.
И това ми е и за това. В смисъл, така се случва елементарно. Той си има структурата на движение, без значение кой играч е там. Така трябва да е. Дали ще е централния защитник, дали ще е такова. Структурата я има, движението се случва и е мое. Аз трябва да ти закарам топките на тебе. Ти си направил движението, ти си свършил работа. Вече е мое функция да ти закарам топките. На самото игрище имам предвид. И той затова казва, що го усложнява. Защото той си подрежда зоните, които има да атакува, през които трябва да мини. И това трябва да се случи от нас на игрището. Без да го усложнявам. Без значение дали съм 4, 5, 7, 12 или 13. Ние минаваме през тия зони. Някой от играчите трябва да е там. И ако ти си там, значи аз не трябва да съм там. И всичко е с оглеждане на игрището. И с мисъл. Затова при Гвардиола глупави играчи не е вероятно.
Добре, понеже искам да спазим единия час, между другото, дами и господа, това, което в момента правим с Милен, го правим много често по телефона и почваме с идеята да си говорим 10 минути и откарваме до да. И така, но нова тема. Развитието на Ньюкасъл Юнайтед. Формално погледнато хората ще кажат, ама този сезон за Ньюкасъл е провал, те отстъпват, не са това, което бяха и така нататък и така нататък. Съгласен ли си?
Отстъпват от кой? Отстъпват от себе си, отстъпват от тези над тях, отстъпват от... Нали, трябва да се зададе въпроса от кой отстъпват реално?
От миналия си сезон. От предишния си сезон.
Ама, защото... Абе, те Ливърпул май бяха 6-ти, 7-ми. Те малко са прогресирали.
Малко.
Ами Астън Вила.
Да.
И те примера са, е ясен. Брайтън са 7-ми и 8-ми. Те са на същото ниво. Горе-долу. Брентфорд са горе-долу на същото ниво. Тотнъм са на същото ниво. Те бяха 5-6-ти. Там се въртяха. Обаче пък се намесиха и други два отбора, които прогресираха много. А сега, това е регрес на Ньюкасъл ли?
Ти кажи.
Защото за мен е прогрес на Астън Вила и на Ливърпул. Да, Ньюкасъл имат по-лоши резултати, но най-добрите им играчи, които те ги взеха с идеята да развият отбора си този сезон, единия го наказаха за 10 месеца, другия не е играл изобщо от контузии. Значи те купиха 2 или 3 играча това нато. Те ни купиха 200, които да подсилят малко отбора, ми те и двамата ни играят. Вратари им са контузии, който без него Ливърпул, Ньюкасъл са допуснали, мисля, че двойно голови преди него.
Да. Разликата е почти двойна. Сега в отделните показатели може да е малко под 2, в друг показател да е над 2, но общо взето усреднено защитните показатели на Ньюкасъл с и без Ник Поп са 2 пъти разлика.
Това не е малко. Смисъл, ето ти едно нещо, което гледах едно интервю на Немане Вилич, Рио Фердинанд го правеше и нещо говориха, нали, защо са били толкова силни двамата. Немане Вилич Вили ще се обърне към него и вика, що бяхме? Защото имахме Ван дер Сар, не помниш ли? И Рио вика, да бе. Ма хората го забравят това нещо. Нали, защото този, който задаваше въпрос, те бяха една група от хора, които задаваха въпрос. И пита, ама вие двамата бяхте много добри централни защитници, не как така? Ама виж, заради Ван дер Сар, вика, не помниш ли? И Рио Фърдинанд вика, да бе, верно, че той е част от нас. Мисля, вика, ние тримата все едно бяхме едно цяло. Не беше нужда да говорим. Така че силата на вратаря в двойката централни защитници не трябва да се забравя. А Ньюкасъл имаха и проблеми и с централните защитници.
Само на контузии...
Едни от най-стабилните защити са на Ливърпул и на Арсенал този сезон. Те са с една от най-постоянните двойки. Арсенал почти не е сменят, а Клоп е сменя много рядко. В смисъл, в тежки мачове излезат Конате и Иван Дайк. Нали, има мачове, в които той може да каже, е сега ние ще държим повече топката, така нататък, ще един от двамата да се почини малко. Все пак Ливърпул имат повече мачове от Арсенал реално.
Добре, само на контузиите ли отдаваш това, което се случва с Ньюкасъл?
И противника се наглася към Нюкасъл. Сега Еди Хао се опитва да вкарва нови идеи, но той също има нужда от много енергийни халфове в неговата идея. И имаше един момент, който той просто нямаше халфове. И когато нямаш халфове, той все пак и сега няма халфове. Реално халфовата линия, която му изкара миналия сезон, този сезон е няма. Има един играч, в повече случаи, свободен. Зе халф, който да развие тази позиция номер 8 в Нюкасъл. Той тъмън почна да се адаптира с английската висша лига и го наказаха за 10 месеца.
Тогава къде е бъдещето на Нюкасъл? Защото те в момента дори са 10-ти. Дори са 10-ти. Но аз се питам друго. Те имат 54 вкарани гола. Астън Вила има 56 вкарани гола. Защита на Нюкасъл обаче е пуснала 45 гола. За справка на Ливърпул е с 25, на Арсенал с 23, на Ман Сити с 26. Там ли някъде...
Миналия сезон май допуснаха 26 гола. Нюкасъл за целия сезон. Или 30 за целия сезон. Нещо такова беше. Имаха много добра защита миналия сезон.
33. 33 колкото Ман Сити.
Ето ти е разликата. Ето ти е разликата. Головите най-вероятно са почти същи, които са вкарани.
Е, те за целия сезон сега не мога да ги смятам. Трябва да направя класиране за...
Не ги смятай. Колко са за целия сезон горе-долу?
Ами за целия сезон са 68.
Еми те сега имат 54, имат още 10 мача до края. В смисъл, мога вкарат още 10 гола, нали? Да са горе-долу 10-12 гола, мога вкарат да са горе-долу в същото ниво. На вкарани голови.
Могат да. Могат. Съвсем сериозно могат.
Съвсем лесно могат да ги вкарат сега. Това се подбавят гол и половина.
Добре, значи Нюкасъл след 25 мача имат 18 допуснати гола миналия сезон. 18.
Ето е разликата.
Сега имат след 26-45.
Това е огромна разлика и другото, което е... Той изтегли отбора малко по-високо. Искаше да играе доста по-атакуващо.
Защо го направи?
Еми защото иска така развива Нюкасъл. Иска Нюкасъл да е атакуващ, атрактивен отбор. Иска да вярва в това. Но реално погледнато неговите централни защитници не са много бавни, но примерно фулбековете са му бавни. И оттам влизат противниците и създават много проблеми. Защото той няма енергийната халфа линия този сезон. Той няма енергията в халфата линия, която да вземе топката рано. Крилата са енергични, те пресират, те взимат топката. Най-хубавия матч му беше матч с Пари Сен Жермен в Англия. Когато имаше цялата халфа линия, плюс крилата, там се видя цялата енергия, която Нюкасъл е възможно да създаде и изобщо да не можеш да миниш центъра на игрището. Той е даже по-агресивен от Клоп без топка. Срещу Арсенал се показа колко е агресивен. Самото му мислене за играта без топка.
Той не успя да го направи, но го търсеше. Това но имам предвид,
търсеше,
нали така?
Търсеше да. Го, да. Търсеше го много. Ма те тогава Арсенал отговориха на агресията. И за това така се случи. А Пари Сен Жермен не успяха да отговорят на агресията. Която има. Но той тръгва в тази посока да развива отбора и има много неща, които се случиха против него, които няма какво да направиш. Мисъл, ти имаш трима халфа, които изнесеха целия сезон миналия. От тези трима двама се контузиха. Докара нов, който нали, трябваше да развие позицията на номер 8. Той изобщо няма право да играе. И изведнъж ти нямаше развитие на халфата линия. Разчиташ на 16-годишно момче цял сезон. Въпреки целите му качества, той разчита на 16-годишно момче, което пък няма силата да пресира. Той няма техническите, тактическите умения на пресата. И то се вижда. Има много неправилни моменти, в които пресира. Но пък се учи, което е страхотно, защото до година изведнъж Нюкасъл може пак да са четвърти. Защото има две осмици развити.
Това момче, което... Смяташ ли, че е възможно? Смяташ ли, че е възможно?
Защо да не? Кое им пречи на Нюкасъл? Аз не знам, що ги слагат милионери, милиардери, пък те толкова много пари похарчили. Ми, те ни са похарчили, кой знае, просто не могат да си продадат тия, които имах. Че да си върнат поне част от парите. Те, това не е проблема. Тези, които ги продаваха, и продаваха изключително ефтино. А защото вече са с многото пари, всеки, който продава на Ньюкасъл, ми извива ръцете.
Факт. За съжаление, не могат да избягат от това нещо.
Да.
Добре, Милене, прехвърлихме час. Аз ти благодаря и за този епизод. Разбираме с теб след две седмици да направим още един. До тогава ще си събираме теми двамата. Нашите зрители също биха могли да събират теми. И така, общо взето, бързо-бързо мина един час. Бях запланувал да има въпроси на зрители, за което се извинявам. Но, дами и господа, задавайте въпросите под видеото. Аз ви обещавам, че ще намеря начина, по който да им отговорим по някакъв начин, ако не сега, в следващия епизод и така нататък. Милене, благодаря ти за участието и в днешния епизод.
Моля, за мен удоволствие, винаги.
Добре, разделяме се и сега ще спра на лайфа и съответно очаквайте утрешния ден видео с така по-конкретни неща, свързани с мачовете, които се играят тази вечер.